Jiraattonni Gojjam Baha magaalaa Dabra Maariqos keessa jiran har'a ganama sa'a shanii qabe waltajjii magaalattiitti kan argamu hoteela Gozaamin jedhamu keessatti waan uumame ennaa dubbatan qabsaa'a Ehadeeg Baayiden kan yeroo dheeraaf ministeera odeeffannoo Itoophiyaa duraanii obbo Barakat Simoon hoteela sana keessa boqotanii jiru dhoksaadhaan namoota mariisisaa jiru ragaan jedhu waan tamsa'eef dargaggoonni wal ga'anii gara hoteelichaa dhaqan obbo Barakatiin gannuu baasaa ta'uu baannaan nutti. Tiseenne sakattaanee baasnaa jechuudhaan gaafatanii gaaffiin sun gara mormitti jijjiiramuusaa dubbatu. Waahilli keenya Tsiyoon Girmaa jiraattota magaalattii akka haasofsiisetti jiraataan magaalattii tokko gaaffiin ijoollee sanaa qalbiidhaan gara hookaraatti jijjiirame gara qabeenya mancaasutti deemee jedhu.
Baayini ayyee itti kabiroo sinneedhaa addabaabaayi dha wataa ta'e sadi filoo nabbare misaayili. Kazaa misaa balteen odee masiraa beekaa waliin sun jabaa
Ani kanan ijaan arge ennaa waajjiraa gadi baanu dargaggoonni bakka tokkotti walitti qabamanii argamuu turan. Ennaa laaqana nyaannee ol dachaanu akka jeequmsa wayiitu uumame namichi asitti argame jechuudhaan konkolaataan ittiin dhufe jedhanis gubateera. Hoteela Gozaamin fuulleetti kan argamu konkolaataa tokkos ni guban hoteela guddaa tokkos gubaniiru dargaggoonni miiraan kan guutaman ta'anii jiru hoteela jabanaa kan jedhamutu gubate ragaa maalii akkasaan argatan illee hin beeku jedhu jiraataan kun. Obbo Barakat Simoon Maariqos keessatti argaman guyyaa jedhame sanbata darbee qabe ibsaan magaalattii akka hin jiraanne ka dubbatan jiraataan magaalattii kun kabroon immoo amma magaalattii keessa turanitti argeera ka jedhan ennaa ibsan ijoolleen kun konkolaataa sana taargaatti hiikuudhaan erga caccabsanii booda gubanii jedhu gara hoteela gurguddaa Maasilaas jedhamuttis darbanii meeshaa caccabsuudhaan gubanii jiru jedhu. Poolisiinis hookarri kun hammaannaan dhukaasa banuudhaan bittimsuuf yaalii godhee jira jedhaniiru. Hanga galgala kanaatti rasaasni dhukaasamaa ka tureef tasgabbeessuuf yaaliin godhamaa jira jedhu jiraataan kun. Haala kana ilaalchisee magaalaa Dabra Maariqositti kan argaman itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii Gojjam Baha obbo Shifarraa Ayyala Tsiyooniif ennaa ibsan.
Katamaa tanaan የባጃጅ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡት የታሪፍ መጨመርና
መጋለጥቲ ከሳ ከለስ እንገደ ተጃጅለ ገጅባ ከነከ ባጃጅ ረት ገቲን ደበሉ ናሙሰ ኤጉ ዳቡቱ ሙልጣታ ቱሬ ድሚ ኢላሉ ተርካምፊ ፉዳቱስ አጀጀሙ ዳቡዳን አር አገነማተሚን ተርካምፊን ፉዳታ መጀጠኒ ኢየተዴ ፈተን ኢየናን ሳኒስ ደገ ፈተመ ዮስሪ ሚቲተይ ንስሬስና ሆጂት ዴቢአ ጀደማኒስ ዲደኒ ሚኒ ባሲ ተጃጅለ ከኑር ሚዳንጋን ሱኒስ ገረሞርሚት ጅጅረመ magaalaa keenya keessatti kan argamu hoteela guddaa Gozaamin keessa keessummoonni buufatanii jiru gannuuf baasaa jechuun gaafatan hoteela kanas akkaan miidhaniiru. Konkolaataa mooraa sana keessa tureef konkolaataa ala ture kabiroo walumaa gala konkolaataa sadii gubanii jedhan. Miidhaa dhaqqabe jedhame kanaan lubbuun namaa kan hin dabarre ta'uusaaf haalli jiru ammayyuu garuu hin tasgabbaa'in jiraachuu namoonni isaan barbaadan qabsaa'oota duraaniif bulchiinsi zoonii duraanii isaan barbaadan yeroo ammaa walga'ii mana mareerra ka jiraniif magaalattii keessatti akka hin argaminillee obbo Shifarraan Tsiyooniif ibsaniiru.